Колоссалыларға жазылған қат. Бірінші бап. Құдайдың қалеуі менен Масих Исаның елшісі болған мен Павелден һәм туысқанымыз Тимофейден Колосса қаласындағы сенушілерге, яғни Масихқа садық болған туысқанларымызға сәлем. Әкеміз Құдай сізлерге мейірім һәм тынышлық берсін. Сіздер үшін дуа еткенімізде иеміз İsa Masih'tің әкесі Құдайға бар құлла шүкірлік білдіреміз. Себебі сіздердің Масих Исаға деген сеніміңіз, һәм пүткіл сенушілерге деген сүйіспеншілігіңіз хақында естіттік. Сіздердің бұл сеніміңіз, һәм сүйіспеншілігіңіз аспанда сіздер үшін сақлаулы тұрған үмітке негізленген. Сіздер осы үміт хақында хақиқат сөздері, яғни қош қабар арқалы есіткен сіздер. Бұл қош қабар сіздерге де жетіп келді. Ол пүткіл дүния бойлап, адамларды жақсылыққа жетелеп, тарқалмақта. Сол сияқлы сіздер Құдайдың мейірімі хақында естіп, оның хақиқатын біліп алған күніңізден бастап, қош қабар сіздерді де жақсылыққа жетелеп, тарқалмақта. Сіздер қош қабар хақында біздер менен бірге қызмет ететін сүйікті Епафрастан тәлім алдыңдар. Осы Епафрас сіздер үшін минет етіп атырған Масихтің садық қызметшісі. Сіздердің мұхаддес рухтан алған сүйіспеншілігіңіз хақында да біздерге ол білдірді. Сол себептен осылар хақында естіген күнімізден бастап біздер де сіздер үшін үзіліксіз дуа етіп Құдайдың қалеуін пүткіл рухи даналық һәм түсінікпенен толық білуіңіз үшін сорап атырмыз. Біздер және сіздердің иемізге лайықлы болып жасауыңыз, оны һәр тәрепліме ырза қылып, һәр бір жақсы істе жеміс беруіңіз, һәм Құдайды білуде өсіп баруыңыз үшін да дуа етіп атырмыз. Оның ұлылығының құдіретінен толық күш қуат алып, һәмме нәрсеге сабырлықпенен шыдай алуыңыз үшін, һәм Құдай әкемізге қуаныш беден шүкірлік ете алуыңыз үшін да біздер дуа етіп атырмыз. Құдай әкеміз біздерді нұрдағы мұхаддестердің мирасына шерік болуға мессар қылды. Құдай біздерді қараңғылықтың хүкімдарлығынан құтқарып, сүйікті ұлының патшалығына көшірді. Біздер Құдайдың ұлының қаны арқалы құтқарылдық. Яғни Гуналарымызға кешірім алдық. Құдайдың ұлы болған Масих көзге көрінбейтін Құдайдың қандай екенін көрсетеді. Һәм ол жаратылған һәмме нәрседен бұрын бар болған. Өйткені аспандағы һәм жердегі көзге көрінетін һәм көзге көрінбейтін нәрселердің һәммесі Масих тарапынан жаратылған. Тақтлар, хүкімдарлықлар, хәкімшілік һәм биліктер һәмме нәрсе ол арқалы һәм ол үшін жаратылды. Масих һәмме нәрседен бұрын бар болған, һәмме нәрсе ол себепті бар болып тұрыпты. Масих сенушілер жәмәтінің, яғни өз денесінің басы, һәм жәмәттің тикары. Ол һәмме нәрседен жоғары болу үшін өлілер ішінен бірінші болып тірілді. Себебі Құдай өзінің пүткіл толылығының онда болуын мақұл көрді. Масихтің атанақ ағаштағы қаны арқалы тынышлық орнатып, Құдай ол арқалы жер һәм аспандағылардың барлығын өзі менен жарастыруды қалады. Сіздер бір уақытлар жаман іс әрекетлеріңіз себепті кеуілдеріңіз менен Құдайға жат һәм дұшпан едіңдер. Енді болса, Құдай сіздерді өзінің алдында мұхаддес, кемшіліксіз һәм айыпсыз қылып қою үшін Масихтің денесінің өлімі арқалы сіздерді өзіменен жарастырды. Тек қана сенімде, бар құлла тұрақлы, һәм беккен болып, өздеріңіз естіген қош қабардың үмітінен таймасаңыз болғаны. Мен, Павел, аспан астындағы пүткіл адамзатқа жарияланған осы қош қабардың қызметшісі болдым. Хәзір мен сіздер үшін азап шегіп атырғаныма қуанышлымын. Өйткені, Масихтың көрген қиыншылықларының жетпеген мөлшерін оның денесі болған сенушілер жамааты үшін мен өз денемменен азап шегіп толтырып атырмын. Құдайдың маған берген тапсырмасы бойынша оның сөзін сіздерге толық жеткізу үшін мен сенушілер жамаатының қызметшісі болдым. Құдайдың қош хабары өткен әсірлер менен әулетлерді жасырын тұтылды. Бірақ енді осы сыр оның мұхаддеслеріне аян болды. Бұл сырдың басқа мүлліклер үшін да қан шелі ұллы һәм бай екенін Құдай өз мұхаддеслеріне білдіруді ұйғарды. Осы сыр ұллылыққа ерісуге үміт беретұғын ішіңізде жасаушы Масих. Бізлер осы Масих хақында һәмме жерге жариялап атырмыз. Масих пенен қатынаста болған һәр бір адамды Құдайға жетіліскен қылып ұсыну үшін біздер һәр бір адамды ескертіп, толық даналық пенен тәлім бермектеміз. Масихтың құдіреті менен менде әрекет етуші күш бойынша мен де бұл мақсат үшін бар күшімді салып минет етпектемін.